kubabarirwa n'Imana. Hahirwa uwababariwe ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa. Zaburi ya 32, umurongo wa mbere. Ibintu bibi dukora byitwa ibyaha muri Bibiliya bidutandukanya n'Imana. Dukeneye kubabarirwa n'Imana kugira ngo tubane neza n'Imana, twitegure ibihe by'iteka ryose. Imbabazi zo muri Bibiliya si ukuvuga ko Imana izirengagiza ibyo byaha kandi igakuraho igihano cy'iteka ryose cy'ibyo byaha. Oya, igihano kigomba kwishyurwa. Inkuru nziza, ubutumwa bwiza, ni uko Yesu, Imana idacumura kandi yahindutse umuntu, yakwishyuriye icyo gihano ubwo yamenaga amaraso kandi igapfa ku musaraba. Mu yandi magambo, yagiye mu cyimbo cyawe. Yesu yahindutse igitambo cyawe. Ariko ibyo ntibihagije. Icyo kiguzi kigomba kurihwa, ukacyishyurirwa. Ikibazo cy'ingenzi ni iki? Ibyo bibaho gute? Bibaho igihe wihanye, ugahindukirira Imana, ukava mu byaha kandi ukizera Yesu. Icyo gihe nibwo uba ubabariwe n'Imana. Ikibazo cyacu, gutandukana. Kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Abaroma 3:23. Ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanije n'Imana yanyu, n'ibyaha byanyu nibyo biyitera kubima amaso ikanga no kumva. Yesaya 59:2. Hagati y'umuriro waka ahora inzigo abatamenye Imana n'abatumvira ubutumwa bwiza bw'Umwami wacu Yesu, bazahanwa igihano kibakwiriye ari cyo kurimbuka kw'iteka ryose. Bakoherwa ngo bave imbere y'Umwami no mu bwiza bw'imbaraga ze. Abatesalonike 2:8-9. Ntimuzi yuko twese ababatirijwe muri Yesu Kristo twabatirijwe no mu rupfu rwe? Abaroma 6:3. Tukira abanyantege nke mu gihe gikwiriye, Kristo yapfiriye abanyabyaha. Abaroma 5:6. Igisubizo cy'Imana, umusimbura. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Yohana 3:16. Muri iki nimo urukundo ruri. Si uko twebwe twakunze Imana, ahubwo nuko Imana ariyo yadukunze, igatuma umwana wayo kuba impongano, igitambo gikwiriye cy'ibyaha byacu. Yohana 1:10. Ariko Imana yerekanye urukundo rwayo idukunda ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Abaroma 5:8. Ubwe yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we, abibambanwa ku giti, kugira ngo dupfe ku byaha duhere ko tubeho ku gukiranuka. Imibyimba ye niyo yabakijije. Petero 1:24. Icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye Yesu, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Yohana 1:12. Inzira yawe yo kubabarirwa, kwizera Yesu. Abahanuzi bose baramuhamije Yesu, bavuga yuko umwizera wese azababarirwa ibyaha kubw'izina rye. Byakozwe n'Intumwa 10:43. Mwakijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana, ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Abefeso 2:8-9. Ushobora kwizera Yesu atari ukwizera ibye, wihana. Ni ukuvuga guhindukira ukizera Yesu. Iri sengesho ni uburyo bwagufasha kubikora. Si indahiro cyangwa umuhango. Risenge niba ari cyo cyifuzo kiri mu mutima wawe koko. Mana nziza, ndatura ubukene bwanjye, ndi umunyabyaha, ndihannye, ndaguhindukiriye kandi ndetse ibyaha. Nizeye Yesu ko ari Imana, yapfuye ku musaraba azize jyewe. Ndamwakiriye ngo ambere umukiza. Amina. Yesu yishyuye igihano cy'ibyaha byawe, kandi kubwo kwizera Yesu ikiguzi yarishye nawe warakishyuriwe. Imana yakubabariye, kandi Yesu yavuze ko ukijwe by'iteka ryose. Yohana 3:16. Hahirwa uwababariwe ibicumuro bye, byaha bye bigatwikirwa. Zaburi ya 32, umurongo wa mbere. Inyandiko zitangirwa ubuntu z'isomo kubabarirwa n'Imana zo mu ndimi nyinshi ziboneka kuri gospel 316.org. Kubabarirwa n'Imana, paji ya 2. Niba wasenze by'ukuri iryo sengesho, wabariwe n'Imana kandi wakijwe nayo by'iteka ryose. Igitambo cya Yesu wagupfiriye cyaguhesheje kubabarirwa. Imana yasezeranye ko ufite ubugingo buhoraho nk'impano wamaze guhabwa, kandi ko utazacirwa urubanza, ndetse ko wavuye mu rupfu ukinjira mu bugingo. Yohana 5:24. Urarinzwe kuko ntawushobora kukuvuvunura mu kuboko kwayo gukomeye. Niyo igufashe kuruta uko uyifasheho. Yesu yaravuze ngo nziho ubugingo buhoraho kandi ntizizarimbuka na hato iteka ryose, kandi ntawuzazivuvunura mu kuboko kwanjye. Data wazimpaye aruta bose, ntawubasha kuzivuvunura mu kuboko kwa Data. Yohana 10:28-29. Niba utari witeguye kuvuga iryo sengesho, ubigire iby'ibanze. Icyemezo ufata ni ingenzi kandi kigira ingaruka mu buzima bw'iteka. Nyuma y'urupfu nta yandi mahirwe ya kabiri ahari. Kandi nk'uko abantu bagenewe gupfa rimwe, hanyuma yaho hakaza urubanza. Abaheburayo 9:27. Niba ufite ibibazo utarasubizwa bikubuza gufata icyemezo, vugisha uwaguhaye iri somo. Amashusho n'ibisobanuro. Imbabazi. Imbabazi zo muri Bibiliya zisaba kwishyura igihano cy'ibyaha byacu. Igihano cy'ibyaha ni ugutandukana n'Imana iteka ryose. Imbabazi zo muri Bibiliya ni ugukurwaho ibyaha n'igihano byari kuri wowe bigashyirwa kuri Yesu. Imana yashyize ibyaha byacu n'igihano cyabyo kuri Yesu utaracumuye. Hanyuma Imana iduha gukiranuka kwayo. Ni nk'uko hari ibitabo bibiri mu ijuru. Icya mbere kikaba ari igitabo cyawe, kiriho ikimenyetso ku kibi cyose wakoze. Amapaji yacyo yuzuyemo ibimenyetso. Bibiliya ibivuga neza ko ibyo dukora ari ibyaha. Ibyaha bigaragarira mu bikorwa, n'ibyo tudakora. Ibyaha bitagaragarira mu bikorwa, n'ibitekerezo bishobora kuba ibyaha. Ibyaha bitatu ku munsi bingana n'ibyaha 1,000,000 bya buri mwaka. Mu buzima bwose bw'umuntu ni ibyaha byinshi cyane. Ikindi gitabo ni icya Yesu utaracumuye. Amapaji yacyo ntacyo yanditseho kandi ntariho ikizinga. Iyo wizeye Yesu, ni nk'aho ibifuniko by'ibyo bitabo byombi kimwe gihinduka ikindi. Hanyuma igitabo cyanditseho izina ryawe kigahinduka igitunganye. Ibyaha byawe n'igihano cyabyo bigakurwaho. Igisubizo nyacyo. Yesu aramubwira ati, nige nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawujya kwa Data ntamujyanye. Yohana 14:6. Igisubizo cyo muri Bibiliya kivuga ku cyaha cyatandukanyije n'Imana kirihariye. Ayandi madini adusaba gutumbira ubuzima bw'iteka dufite ibyaha, kandi twiringira ko Imana izirengagiza ibyo byaha byacu. Uburyo bwa Yesu burihariye, kuko buduhesha kubabarirwa ibyaha byacu, ukatweza, hanyuma tugatumbira Imana n'ubuzima bw'iteka ryose tumaze guhanagurwa ibyaha byacu, kuko byashyizwe kuri Yesu. Intumwa Petero yaravuze ngo, kandi nta wundi agakiza kabonerwamo, kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo. Ibyakozwe 4:12. Intumwa Pawulo yaranditse ngo, kuko hariho Imana imwe kandi hariho umuhuza umwe w'Imana n'abantu, nawe ni umuntu ari we Yesu Kristo witangiye kuba incungu ya bose. Ibyo byahamijwe mu gihe cyabyo. Timoteo 1:5-6. Inzira ya Yesu nicyo gisubizo kizima. Kwizera Yesu. Kwizera Yesu birenze kwizera ibyerekeye Yesu. Tekereza uri umugenzi mu ndege iri kugendera hejuru cyane y'imisozi, maze moteri yayo igapfa mu buryo butunguranye. Indege ikamanuka hasi biteye ubwoba. Utwaye indege agategeka buri muntu gufata umutaka agasohoka anyuze mu muryango ukinguye. Uzi ibyamanukira mu mitaka. warababonye kuri televiziyo, ariko ubu biratandukanye. Gusohokera muri uwo muryango ukinguye bisaba ibirenze kwizera ibyerekeye umutaka. Bisaba kwizera umutaka. Kandi ibikapu bimwe by'abazamuka imisozi ntibikora. Kurokoka kwawe bisaba umutaka mwiza. Gusohoka utawufite ni urupfu nta kabuza. Gusohoka mu mutaka bisaba kwizera ijana ku ijana. Ushobora gushidikanya, ariko kurokoka bisaba kwiringira umutaka. Yesu niwe mutaka nyakuri w'iteka ryose. Sohoka mu kwizera, mwizere.